Sayın dinleyenler, İran-Azərbaycanında baş veren insan hakları pozuntuları ile alakadar faaliyet gösteren Ahraz Cəmiyyəti bu yaxınlarda siyasi məhbuslar, Türk dil hüquqları müdafiəçilərinə karşı baskılar ve erken yaşta nikah kimi meselelerle bağlı hesabat hazırlayıb. Hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ile daha etraflı danışacak. Şahin Bey, önce mümkün olsa bu Ahraz'ın hazırladığı hesabatın elə başlıqlarına bir işare edəsiniz. Sonra biz o başlıqların bəzilərini daha ətraflı danışaq.
Ərəzə bəy, mayın 10-da bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnsan Haqları üzərində özəl raportörü Cavahid Rəhmana göndərildi. Cavahid Rəhmanın gələcək raporu İranda yaşayan etnik qruplar və dini azınlıqlarla bağlı bir rapor olacaq. O yüzden de bu rapor birbaşa oraya gönderildi ve bu raporun başlığında hapsida olan siyasi Türk aktivistleri ve hökm alan aktivistlerin durumları orada yansıtılıbdı. İkinci, ümumiyyətlə ana dil günü ilə bağlı fəaliyyətlər, uluslararası ana dil günü və ya da okulların açılışı ilə bağlı oradakı fəaliyyətlər və o fəaliyyətlər nəticəsində tutulanlar. Üçüncü başlıq edamlarla bağlıdır ki, Azərbaycan və Türk şəhərlərində edam olunanların bir istatistiki və bir də ki, son zamanlarda Zəncan şəhərində Zəncan məsullarının verdiyi bir bilgiyə dayanaraq bu erkən uşaq yaşda evlilik məsələsi ilə bağlı raporda yansıtılmışdı və bu rapor dediyim kimi birbaşa Cavahid Rəhmana göndərilmiş. Gələcək raporundakı bu etnik qruplarla bağlı çıxarılacaq rapor.
Hazırda məhkum olduqları həbs müddətini keçirməkdə olan faallara, türk faallara işarə elədiniz. Bəzi faallar nəzarət altına alınır, sonra müvəqqəti buraxılır ya bəzən 6 aylıq, 1 illik həbs hökmü ilə də həbsdə olanlar var. Amma bir neçə faal var ki, illərdir həbsdədirlər. Onlar haqqında biraz eşidənlərimizə məlumat verin. Latif Həsəni, Siyamək Mirzayı bunların içindədir.
Doğrudur. Biz bu siyasi məhbuslar bölümündə biz əsas həbsdə olan sizin də adlarını apardığınız Lətif bəy Həsəni, yeni Cəmiyyət Başqanı Sayın Siyamək bəy Mirzayı, Abbas bəy Lisani və İbrahim Nuri ki, bunlar uzun müddətli həbsdədirlər. Bunlarla bağlı detaylı raporlar, detaylı bilgilər, son durumları bunların güncəlləndi və o raporda yansıtıldı. Və təbiətən onun dışında bu ana dil günündə tutulanlar vardı. Həkimə xanım Əhmədi ki, indi də azılıq aksiyasındadır deyilənlərə görə. Onun bilgiləri vardı, son durumu vardı. Yəni, aslında bu rapora baxarsaq, bu siyasi məhbusların bu önüm son bir il içində, iki il içində tutulub, azad olub və hökm alıb, alanların özəti orada, o siyasi məhbuslar bölümündə gedibdir bu raporda. Azadlığa gəlincə də ki, yəni ki, bu Sayın bəy Lətif Həsəni və digər dostlarımız da, yəni ki, şu an hələlik azadlıqları ilə bağlı hər hansı bir gəlişmə yoxdur və onlar hələ də o verilən hökmləri çəkmək durumundadır.
Kərəcdə həbsdədir Lətif Həsəni.
Bəli, bəli.
6 il oldu, deyil mi?
Yaxlaşıq 6 il oldu. Son xanımının yaydığı bilgilərə görə də bir neçə günlük mürəxəssiyə gəlmişdi. Azadlıq, şərti azadlıq şeydi sanırım qəbul olunmayıbdır və dolayısıyla da 9 illi hökmünə əralda çəkəcəkdir.
Şahin bəy, mərasimlərə işarə elədiniz. Babək yürüyüşü, Dünya Ana Dili Günü və bəzi il dönümləri. Mərasimlərə qarşı baskılar bəzən olur, bir il olur, bir il olmur. Yoxsa ümumiyyətlə, türk faalların mərasim keçirmə, tədbir keçirmə azadlığı tamamən təmin olunmur?
Tam anlamıyla, yəni ki, belə bir azadçılıq yoxdur. Təbiətən azadçılıq olsaydı, insanlarımız mərasimdən sonra tutulmazdılar, ittilata dəvət olunmazdılar. Demək ki, bu azadçılıq yoxdur, yəni ki, bu baskılar davam etməkdədir. Hətta bu mərasimlərdən öncəsi sürəcədə baxdığımızda, yəni ki, biz şahid oluruq ki, insanlarımız fərqli metodlarla təhdid olunurlar ki, bu toplantılara qatıldığınız zaman və siz tutulacaqsınız. Aslında bizim bu tutulanlara listəsinə baxdığımızda, yəni bütün hamısının demək olar ki, 100% elə bu mərasimlərdə tutulublar. Dolayısıyla belə bir toplantı olduğunda bunun da sonuçlarını milli faallar tutulduğunu və uzun müddətli hökmlərə də, işkəncələrə də məruz qalırlar.
Edəm məsələsinə gələk, etnik icmaların, qeyri-fars etnik icmaların yaşadığı bölgələrdən məhkumların edamı daha çox olurdu, İran, Azərbaycanı daxil. Yenə də edam olanların içində yoxsul bölgələr, etnik azlıq bölgələrində edam səviyyəsi daha yüksəkmi?
Biz bu raporda da elə bu bizim bir 2 il, bir il yarım bundan öncə bizim bir rapor var idi ki, orada İranda 2017-də 500-ə yaxın yanılmıramsa belə bir edam var idi ki, onun 130 nəfəri sadəcə Türk bölgələrində olmuşdu. Yəni ki, statist Ərdəbildə məsələn neçə nəfər, yüzdə neçə 7 ya 8 civarında idi Təbrizdə, Urmiyədə və başqa şəhərlərdə. Dolayısıyla bu edamların indi ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, bu yoxsul, yəni İranın digər qeyri-fars bölgələrində, məsələn, Əhvaz ərəblərində ya Bəlucistanda ya da Kürdistanda bunlarda ümumiyyətlə edam çoxdur. Amma bizə gələndə bu son mən 3 aya baxırdım. 3 ayın bizim o raporda yansıtdığımızda 18 nəfər yaxın son 3 ayın içində edam olunubdur. Yəni ki, Türk bölgələrində, özəlliklə Batı Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil və bu bölgələrdə. Dolayısıyla bu amarla baxarsaq, 3 ay içində 18 nəfər və bu ilərləyən aylarda da düşünürəm ki, daha da çox ola bilər. Və bəlkə həmən 2016-17 ildəki amarlarla da şey ola bilər. Bir çoxu da bu ki, hökmlərinə diqqət elədiyimizdə, araşdırdığımızda, yəni ki, bir çoxu bu narkotik maddədən dolayı edama çapdırılıbdı və edamlar da bəlli bir süre sonra görürsən ki, icra olunur və son dediyim kimi 3 ayda da 18 nəfərə yaxın edam olunublar da, yəni icra aparıblar.
Erkən yaşda nikah məsələsində İranda Zəncan vilayəti birinci, Şərqi Azərbaycan vilayəti də ikinci sıradadır. Uşaq nikahının ən çox qeyd edildiyi vilayətlərdir bunlar. Siz öncə öz raporda buna nə şəkildə işarə edirsiniz? Öncə mümkün olsa onu açıqlayın.
Ya biz bu raporda əsas, yəni istədik ki, bu tam faktla olsun ki, yəni bir orada bir vilayətin məsulunun dediyini biz orada yansıtmaq istədik ki, öz məsulların verdiyi amarlar bunu göstərir. Ümumiyyətlə indi bu erkən uşaq yaşda evlənmə sadəcə Türk bölgələrində yoxdur. Da. Bu İranın özəlliklə yoxsul bölgələrində qeyri-fars millətlərin yaşadığı bölgədə daha da çoxdur. Dolayısıyla, sizin də vurguladığınız kimi, o Türk bölgələri, özəlliklə Azərbaycan, Təbriz, Ərdəbil, ya məsələn, mən dün bir xəbər oxuyurdum ki, Həmədanda da minin üzərində bir uşaq evlənmə şey vardır, statistik vardır orada da. Ona görə də bu şeydən baxdığımızda, yəni ki, Türk bölgələrində və Azərbaycan bölgələrində bu daha da çoxdur. İndi bunun səbəblərinə baxarsaq, niyə bunlar özəlliklə Türk bölgəsində bu daha çoxdur? Yəni, bilirsiniz, İranda dini totalitar bir rejimdir, məzhəbə dayalı bir rejimdir və təbiətən bu dəfələrcə də məclis gündəmində gəlib ki, bu fətvalar da veriblər ki, yəni bu erkən yaşda evlənmənin müşkili yoxdur, şey ola bilər. Amma ümumiyyətlə bu uşağın o yaşda zaten 10 yaşında, 11 yaşında ya da erkən 15-dən aşağı evlənmə zaten bu uşağın zaten fiziksel, psixolojik bir hazırlığı yoxdur. Yəni, əsas bunun ailələrin ekonomik sıxıntılarından qaynaqlanan bir məsələdir. Aslında İranda rəfah dövləti olmadığı için, yəni devlet bunu support eləmədiyi için yoxsul ailələri, yəni ailələrin bu məsələyə daha da yatqın olmasını şeyini deyə bilərik. Öte yandan da indi bunun bu 2014-də də Əlirza bəy, mən bilmirəm 2-3 il bundan öncə də bir 4-5 il bundan öncə də bir istatistik çıxdı ki, orada da baxdığımızda, yəni günümüzə qədər elə bu davam edir də, yəni ki, azalma yoxdur. Yani bu periyodik olarak yani böyle bir istatistik görebilir. Dolayısıyla yani bunu bir de İran'da mesela Türkiye'de ben bir göz atırdım orada. Oradaki mesela sivil kuruluşlar, sivil toplum örgütleri bu meseleyle bağlı ciddi çalışmaları vardı. Yani ki bu meseleyle bağlı fergili çalıştaylar, fergili workshoplar yaparlar ki en azı aile bilgilensin, aile bizde bu da yoktur teessüfle ve bizde sivil toplum kuruluşları da yok ve her şey devletin şeyinde olduğundan dolayı bu meseleye bir çare kılmak da bu özellikle bu İran yönetimiyle anlayışıyla biraz imkansızdı da.
Bu erken yaşta nikahın yüksek seviyede olduğu vilayetler ele gene de İran resmi kurumlarının verdiği istatistikalara göre aynı zamanda iptidai tahsilde uğursuzlukta da yüksek seviyedeydiler. Yani küçük yaşlarda ilk sınıflarda mektebi tercih edirler. Bunların arasında bir alaka görürsünüz mü?
Ya tabii ki alakası zaten bunun esas diğer faktörlerinden birisi de bu erken yaşta bu eğitim meselesidir. Yani bu olabilir aile içinde eğitim yoktur, ailenin yeterli kadar bilgisi yoktur. Ve bir de zaten düşünün ki yani ikinci sınıf, üçüncü sınıfta öğrenen bir insan bunun geleceğinde hansı psikolojik, hansı sorunlar, hansı travmaları yaşayacak o bir kenara. Zaten bu insanın hayatı gerçek manada şey olur, mahvolur. Ve hatta ben okuduğum bu hanedanla bağlı ki bu erken yaşta evlenip de ve daha sonraki süreçlerde ayrılması. Yani umumiyetle bu eğitim meselesi çok çok önemlidir. Ve düşünün ki yani bir insan o yaşta evlenir, o travmalar her şeyler bitirir. Bu insanın gelecek hayatı da, iş hayatı da yani tamamıyla tam anlamıyla mahvolur. Ona göre de bu eğitim meselesi çok önemlidir. Hatta dediğim ki bu sivil toplum örgütlerinin devletin böyle bir zaten yani çalışması ki yoktur. Yani çalışması olsaydı bu rakamlar daha da düşerdi. Ona göre de burada mesela özellikle bizim bölgede mesela biz ne edebiliriz sorusuna bence oradaki Türk faallar yani biz hariçten bir iş görebilmeleri ki doğrudur. Yani bunu hatta gel orada milli faallar bununla bağlı ne edebilirler? Yani ki ciddiye almalıdırlar ve yani ki bizim sorunumuz yani sonuçta bizim bölgede böyle bir sorun varsa bu sorun bütün toplumu ilgilendirir. Bu böyle bir sorundur.